5. Эжесин билерге эбин угуңуз.
Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы урматтуу угарман, бүгүн 11 июнь күнгө жекшемби, Азаттыктын алгысы кечки уктурларын Бишкектен улантат, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Түштүк Кореяга мыйзамдуу кетүүнүн кандай жолдору бар? Эмне себептен жылына 800 орунга эмгек квотасы берилсе, Кыргызстандан баргандардын саны 300 гана тегерегинде болуп жатат?
Этникалык кореелерге тиешелүү визаларды мыйзамсыз алгандыгы үчүн 2 жылга шарттуу кесилген Кыргызстандын төрт жараны 11 майда Кыргызстанга депортацияланды.
Дал ушул суроолорго жооп издейбиз. Ошондой эле тарых жана тагдыр берүүсүнөн атактуу француз ырчысы Жо Дассен жана анын кайталангыс чыгармачылык тагдыры тууралуу сөз болот.
Une présence, une voix.
Толкунуңузду которбой туруңуз. Алгач кабарлардын жаңыланган топтомун Рахат Кеңешовадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанга бир күндүк сапар менен келген Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш жана өкмөт башчысы Орунбай Жээнбеков Ош шаарында 2010-жылдын июнь окуясында курман болгондорду эскерүү иш чарасына катышты. Өкмөт башчы Жээнбеков бир эле Өзгөн районунда соңку жылдары 200-дөй аралаш үй бүлө курулганын, улут аралык ынтымакты бекемдөө иштери улантылып жатканын айтты. Гутерреш 2010-жылы Бириккен улуттар уюмунун качкындар иши боюнча мекемесин жетектеп турганда Ошко келгенин эскерип, куук алаңда каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Көп улут, түрдүү дин байлык экенин түшүнүшүбүз зарыл. Тынчтыкты курууга силер көп аракет кылдыңар, бирок бул ишти токтотпошуңар керек. Орозо айы тынчтыктын дин экенин далилдөөчү убакыт, деди Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы. 2010-жылы июнь айында улут аралык кууга Ош менен Жалал Абадта 400-дөн ашуун адамдын өмүрү кыйылган болчу. Кыргызстанда быйылкы президенттик шайлоо талапка жооп бере элек деңгээлде уюштурулат, бирок кырдаалдык урчутууга аракет жасагандар бар болууда. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев бүгүн таза коом долбоору боюнча өткөн жыйында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Ал шайлоодон эч кооптонбой турганын, бирок көлөкө түшүрүп өлкөнүн атын булгаганга аракет кылчулар бар экенин, журналистке улут аралык астыкты тутандырып саясий башпаанек алып кетүү кеңешин берип жаткан укук коргоочунун диалогун угуп коркконун, андайларга өлкөдөн чыгып кетүүсү үчүн учак даяр берүүгө даяр экенин белгиледи. Ошондой эле Атамбаев журналисттер менен саясатчылар арасында ыпластык көп болуп жатканын, бул мамлекет үчүн жакшы эместигин айтты. Кийинки президенттин аты ноябрь айында белгилүү болуп каларын, өзү эч жака кетпей турганын жана мыйзам бузган болсо жооп берерин кошумчалады. Аксыда өзгөчө кырдаалдар режими сакталууда, күйдүргү очогу көмүлгөн жерди коопсуздандыруу иши улантылып жатат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча жетекчиси Абдишарип Бекелов белгиледи.
Айрыкча ал жерде азыр эң чоң коопсуздук болуп жаткан бул жана Сибирь жарасы көмүлгөн жер болуп атат. Ал жерде атайын техникалар тартылып, мындай бир аз коопсуздандырылып калды, суунун угу жарым жартылай башка жака бурулду. Андан сыркары бир авариялык абалга келген көпүрө бар, аны кайра калыбына келтирүү боюнча жумуштар жүрүп жатат. Калган 14 көпүрөнү дээрлик бардыгы каттан берилип калды.
Бекиловдун айтымында өзгөчө кырдаал режими алына элек, себеби Авлети, Митагар, Падыша Ата дарыяларында суунун деңгээли көп жылдык нормасына салыштырганда 1.5-2 эсе көп болуп жатат. Жергиликтүү тургундардын күнүмдүк жашоосуна тоскоолдук жаралган жок, деп билдирди Абдишарип Бекелов. Бүгүнтөн тарта украин жарандары Европа биримдигинин аймагына визасыз кирүү укугун алышты. Өлкө президенти Порошенко бул күндөн баштап Украина Орусия империясы жана Советтер Союзу менен биротоло коштошот, деп айтты.
Це буде вже остаточне прощавай Российской империи.
Украиналык чек арачылар жаңы эрежеден улам көзөмөл өткөрмө бекеттери аркылуу өткөн жарандардын агымы 30% өсөт, деп божомолдоп жатышат. Өлкө жарандары биометрикалык паспорт менен Европа биримдигинин аймагында 90 күнгө чейин жүрө алат, бирок бул аралык ичинде аларга ишке орношуу укугу берилген жок. Косовода мөөнөтүн мурда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Бүгүн жарандар бир нече айдан бери уланып келаткан саясий чыңалуу токтоп өнүгүүгө жана ошону менен катар евроинтеграцияга бет ала турган өкмөт келет деген үмүттө. Сербиядан көз каранды эместигин жарыяланган 2008-жылдан бери ушуну менен үчүнчү шайлоо жараяны өтүүдө Косовода. Парламенттик шайлоо келерки жылы өтмөк, бирок премьер министр Иса Мустафанын өкмөтүнө ишенбөөчүлүк жарыяланганына байланыштуу быйыл уюштурулууда. 2 миллионго жакын калкы бар Косовода. Эмгекке жарамдуу калктын 1/3 жумушсуз. Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү жана сот тартип коргоо органдарынын ишине байланыштуу нааразылык көп. Нарындагы Борбор Азия университетинде келерки жылдан тарта кыргыздын тарыхы жана тили окутула баштайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна окуу жайдын окутуучусу Диана Фауна билдирди. 8-июнда аталган окуу жайда билим алып жаткан чет элдик студенттер менен жергиликтүү жаштар тобунун ортосунда чыр чыккан. Ич ара пикир келишпестиктин айынан тутанган чырдан кийин жаштар тобу окуу жайга келип чет элдик студенттерден кечирим суратканы тууралуу видео интернетте кызуу талкуу жараткан болчу. Эртеси күнү Нарын шаарынын жаштары окуу жайдын окутуучуларынан жана студенттеринен кечирим сурап, Белеке Манас эпосунун китебин жана кыргыздын калпагын тартуулашкан.
И знаете, эта книга как раз вовремя.
Бул белек биз үчүн абдан маанилүү, себеби келерки жылы 2-курстун окуу программасына кыргыз тарыхын, тилин жана Манас эпосун окутуу курсу киргизилет, деди Диана Фауна. Нарында окуя боюнча милиция бейбаштык беренестин негизинде кылмыш иш козгогон. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков чырдын себептерин тыкыр иликтөөнү жергиликтүү бийликке тапшырган болчу.
Рахмат, кесиптешим Рахат Кеңешова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Эскерте кетсем, биздин кабарчылар 24 саат бою Азаттык чекит орг сайтында кабарларды улам жаңылап жатат. Андыктан биздин сайтка баш багып туруңуз. Ошондой эле уюлдук телефондогу тиркемебиздин аты Азаттык чекит. Моби орус тилинде рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына дагы кирсеңиз болот.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында жалаң эле кыз төрөйү берүү жана эркек төрөйү берүү деген көйгөй каралган. Андыктан ушуга кызыксаңыз, анда сайтыбызга баш багууну сунуштаймын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Түштүк Кореяга мыйзамдуу кетүүнүн кандай жолдору бар? Эмне себептен жылына 800 орунга эмгек квотасы берилсе, Кыргызстандан баргандардын саны 300 гана тегерегинде болуп жатат? Корей жигиттерине турмушка чыккан кыргыз кыздарынын саны канча? Ушул жана башка суроолорго Кыргызстандын Сеулдагы консулу Нурзат Саякбек кызы Азаттык радиосуна курган маегинде жооп берген эле аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тарткан. Чогуу уксак.
Нурзат айым, Түштүк Кореяда этникалык корейлерге тиешелүү визаны мыйзамсыз алган кыргыздар соттолуп, бизге маалым болгондой 4 жаран 2 жылга шарттуу кесилген. Алар депортацияландыбы? Анан негизи эле ушундай жол менен виза алып барып алгандарга, же болбосо Кыргызстандан дагы кандайдыр бир жол менен кетүүгө аракет кылгандар боюнча чаралар көрүлүп жатабы?
Этникалык корейлерге тиешелүү визаларды мыйзамсыз алгандыгы үчүн 2 жылга шарттуу кесилген Кыргызстандын 4 жараны 11 майда Кыргызстанга депортацияланды. Азыр дагы 2 жаран кармалып, Кореянын укук коргоо органдары аркылуу иштери каралып жатат. Документтерди бурмалап, оңдоп, чоң атасы, чоң энеси же ата энесинин бирөөсү Корея улутунда деп алдап виза алгандардын бул Кореяда кармалып жаткандыгы тууралуу элчилик дароо эле мамлекеттик каттоо кызматы жана Кыргызстандын укук коргоо органдарына билдирген болчу. Кыргызстанда бул иштер иликтенип, жасалма документ берген документ мамлекеттик кызматкерлерге чаралар көрүлүп жаткандыгы тууралуу маалымат каражаттарында азыр көп эле айтылып жатат.
Түштүк Кореядагы Hyundai Sungwoo Metal компаниясы Кыргызстандан 60 адамды ишке алары тууралуу кабарды силер тышкы иштер министрлиги аркылуу таркаттыңар эле да. Анан ошол жаңылык чыгаар менен бизге ар кандай суроолор көп түшүп жатат. Алар кандай жол менен жумушка алышат, бул процесс качан башталат? Анан ошол жерде жазылгандай E9, H2, F4 категориясындагы визалардын ээлери ишке орношо алары айтылган. Анан бул категорияларды дагы чечмелей кетесизби?
Биринчиден айтып кетерим, Кореядагы чоң чоң ири компаниялар, чоң чоң корпорацияларга чет элдик жарандардын, мисалы квалификациясы жок жумушчулардын ишке орношууга болбойт. Анткени Кореянын мамлекети өздөрүнүн ички рыногун, мисалы коргош үчүн квалификациясы жок адамдарга, чоң корпорацияларга ишке орношууга болбойт деп ушундай тыюу салган болчу да. Бизден айтып кеткен Hyundai Sungwoo Metal компаниясы бул чоң ири компаниялардын арасына кирбейт. Бул жер Кореянын кичи жана орто ишканаларынын бири болуп саналат. Анан биз айтып кеткен E9 визасы жөнүндө айтып кетсем, бул квалификациясы жок чет өлкөлүк жумушчуларга мыйзам түрүндө Кореяда эмгектенүүгө мүмкүндүк бере турган виза да болчу. Кореяда EPS системасы деген бар. Тагыраак айтканда, Кореянын чет өлкөлүк жарандарды жумушка алууга уруксат берүү системасы аркылуу жумушчулар тандалып, Кореяга жөнөтүлөт. Бул система аркылуу 16 өлкөдөн жумушчулар келишет. Ал эми Кыргызстан буга 2007 жылдан бери мүчө да. Ал эми бул жерде АШК визасы болсо, чет өлкөлөрдө олтурушташып калган корей улутунун өкүлдөрүн колдоо үчүн киргизилген виза. Этникалык корейлер бул визаны алуу менен Кореяда квалификациясы талап кылынбаган тармактарда эркин түрдө эмгектене алышат. F4 визасы, F4 визасы болсо жаңы эле айтып кеткен H2 визасы сыяктуу этникалык корейлер үчүн, бирок жогору билими барлар үчүн бериле турган өзгөчөлүгү бар да. Автомобилдердин дөңгөлөктөрүнүн алюминий дисктерин жасоого адистештирилген Hyundai Sungo Metal компаниясында азыркы учурда бир нече кыргызстандыктар эмгектенип жатат.
Анан буга чейин ошол жана эмгек министрлиги аркылуу атайын сынактар менен барышчу эмес беле Кореяга жыл сайын.
Ооба.
Анан ошол сынактар былтыртан бери өтпөй калганын айтышууда да. Анан бул маалымат канчалык чындыкка жатат жана ал чын болсо анын себеби эмнеде?
Бул маалымат негизи чындыкка жатпайт. Анткени бир ай мурун эле апрель айында Кыргызстанда ИПЭ системасынын негизги талабы болгон корей тилинен экзамен болуп өттү. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мамлекеттик миграция кызматынын маалыматы боюнча корей тили боюнча экзамендан ийгиликтүү түрдө 1189 адам өттү. Ушул май айында азыр экинчи этап болгон кошумча көнүгүү, машыгуу өзгөчөлүктөрү боюнча тесттер өтүп жатат. Сынактан өткөндөрдүн саны өтө көп, бирок чындыгында эле бул жактан Кореянын ишкерлери өздөрү тандап, мисалы эмгек контрактын жөнөтүп, чын эле Кореяга чыгып келгендердин саны өтө аз болуп жатат. Мисалы азыркы учурда бизде Кыргызстандан келген эмгек мигранттарынын саны 900 жакын да. Анан алар өздөрү Кореянын өндүрүш тармагындагы кичи жана орто ишканаларда гана эмгектенишет. Жылына 800 ашык адамга квота берилет. Бирок ошого карабастан эмгек мигранттарынын аздыгы аябай бизди кабатырдантып жатат. Мисалы жылына 300 тегерегинде гана адамдарды корей ишкерлери тандап эмгек контракттары түзүлөт. Элчилик бул жагдайдын себептерин кылдаттык менен изилдеп көптөгөн жолугушууларды өткөрдүк. Анын натыйжасында эки чоң себеп кыргызстандык жумушчулардын арстанда алып жатышына тоскоол болуп жаткандыгы маалым болду. Биринчиси бул буга чейин уже келип Кореяга келип иштеп жаткан кыргызстандык мигранттардын көбүнчөсү албетте бар эмес. Мээнеткеч, талыкпай иштеген, туруктуу экендигин көрсөтө албагандыктан. Мисалы Бангладеш, Индонезия, Вьетнам сыяктуу түштүк чыгыш өлкөлөрүнүн өкүлдөрү өтө иштемчил, анан тил алчаак, элпек жана тамак ашы маданияты жагынан көп окшоштуктары болгондуктан Корея ишкерлери тарабынан жогору баага ээ болуп көп тандалып жатышат. Ал эми экинчи себеп болсо, бул Кыргызстан айрыкча айылдарда, Кореянын айылдарында, региондордо жашаган түштүк корейлер үчүн дагы эле жакшы билбеген, жакшы тааныбаган өлкөлөрдүн катарында экендигинде. Кыргызстан менен Кыргызстандын маданияты корей коомуна таанымал болуш үчүн көптөгөн иштер, маарекелер өткөрүлүп жатат. Жана ошондой эле элчилик жакында эле Кыргызстан жана кыргызстандык жумушчулар жөнүндө корей тилиндеги маалыматты камтыган жана сүрөттөр менен коштолгон сапаттуу буклеттерди иштеп чыгып, анын Кореянын региондорундагы потенциалдык иш берүүчүлөргө азыр таратып жатабыз.
Нурзат айым, анан ушул тапта түштүк Кореяда канча эмгек мигранты мыйзамдуу жол менен иштеп жатат жана алар негизинен эмне менен алек?
Кореянын миграция кызматынын вот акыркы маалыматы боюнча азыр Кореяда катталган кыргызстандыктардын саны жалпы саны 3776 адам. Ал эми мындан тышкары мыйзамсыз жүргөндөрдүн саны болсо 1000 тегерегинде. Жана мен сизге айтып кетпедимби, ИПС системасы боюнча квалификациясы жок чет элдик жумушчуларды бул жерде 52000 жакын Кореянын кичи жана орто ишканалары жумушка алышат депчи. Анткени бул жерде жумушчу күчү, квалификациясы жок жумушчу күчү аябай жетишпегендиктен ошондой да. Эми бул ИПС системасы боюнча 5 тармакта чет элдик жумушчулардын алектенүүсүнө уруксат берилет. Мисалы өндүрүш, айыл чарбасы, балык кармоо, анан дагы тейлөө, анан жана куруу. Ушулардын ичинен кыргызстандыктарга өндүрүш тармагында алектенүүгө, иштөөгө уруксат берилген болчу. Кореяда мыйзамдуу иштөөгө, мисалы квалификациясы жок адамдар бир гана ушул ИПС системасы аркылуу гана иштей алышат. ИПС системасы болбосо баардыгы мыйзамсыз болот. Кореянын жогорку окуу жайларын бүтүп, бул жерден окуп өткөндөргө алар квалификациясы бар жумушчулар болуп эсептелгендиктен аларга башка категориядагы виза берилет жана алар эркин түрдө иштей алышат. Бирок алардын саны өтө эле аз.
Түштүк Кореядагы кыргыздар ошол иштеп жаткан эмне негизинен кандай көйгөйлөргө туш болушат? Алар силерге кайрылганда көбүн эмне тынчсыздандырат?
Мисалы биздин бул жактагы эмгек мигранттары бизге көбүнчө комсомага эмне жумуштар менен кайрылат? Мисалы алар көп бул жакка келгенден кийин иштеп жаткан жумушун алмаштыргысы келишет. Мисалы жакпай калат, кандайдыр бир шарттары. Ошондуктан аларда мисалы камсыздандыруунун төрт түрү менен алар камсыз болушат да. Ошондо ошолор аркылуу ар кандай суроолор пайда болуп калышат. Же болбосо мисалы мындай учурлар албетте өтө аз. Акчасын ала албай калгандар да бар да, кээ бирде ишкер берген акчасын төлөбөй койгон. Бирок бул маселелердин баары чечиле алат. Анткени бул жерде мыйзам аябай жакшы иштейт.
Нурзатайым, дагы бир кошумча суроо, мындан 4-5 жыл мурда нике агенттиктери аркылуу Түштүк Кореянын жарандарына күйөөгө чыгып, бирок ал жака баргандан кийин турмушу болбой калып, орто жолдо калган кыргызстандык кыздардын маселеси дагы бир чоң көйгөйлөрдүн бири болуп жатты эле да, анан азыр бул боюнча кырдаал кандай?
Тилекке каршы ал маселе дагы эле бар. Анткени бул жака Кореяга турмушка чыгып келген кыздардын саны 500 жакын, 500 тегерегинде. Алардын ичинде жакшы жашап кеткендер да көп, бирок начар турмушу начар болуп кайра ажырашып кайра Кыргызстанга кетейин деп ошондой кыздарыбыз да бар. Бирок болсо мурунку жылдарга караганда, 2012-2015 жылдарга караганда азыр алар мындай өтө эле азайды. А негизи эле Кореядагы бул тенденция. Мурун аябай көбөйүп кеткен болчу, Кореянын жигиттери мисалы чет элдик кыз келиндерге менен никеге туруу деген аябай тенденция аябай көбөйүп жаткан болчу. Азыр Кореяда жалпысынан эле ошол тенденция аябай азайды. Жана анын ичинен дагы именно биздин Кыргызстанда нике агенттиктери аркылуу турмуш куруп аткандар дагы алардын да саны кескин азайды десем болот.
Көпчүлүк учурда Түштүк Кореянын эч бир мунай запастары, ген байлыктары жок туруп, акыл эмгегинин аркасы менен өнүккөн өлкө катары айтып келишет эмеспи? Анан ушул тармакта Корея өнүгүү жолун Кыргызстанга колдонуу үчүн кандайдыр бир долбоорлор ишке ашырылып жатабы? Маселен, адистердин тажрыйба алмашуусу, билим берүү жаатында?
Албетте, корейликтердин өлкөнү өнүктүрүүсүнүн мыкты жолдорун, тажрыйбасын алууга биз абдан чоң маани беребиз. Кыргызстан Корея өкмөтү тарабынан уюштурулган KSP Knowledge Sharing Program билим алмашуу программасынын мүчөсү болуп саналат. Бул программанын алкагында эки өлкөнүн профилдик мамлекеттик органдары тажрыйба албашып, биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгышат. Анан дагы КОИКА Корея эл аралык кызматташтык агенттиги аркылуу Кыргызстандын ар түрдүү чөйрөлөрүндө эмгектенген мамлекеттик кызматчылар жыл сайын Кореяга квалификациясын жогорулатуу үчүн ар түрдүү ар кандай окуу курстарына, тренингтерден өтүү үчүн чакырылып турат. Анан мындан тышкары өз убагында Кореянын айыл чарба агрардык секторун өнүктүрүүдө башкы роль ойногон Сымаулундун, кыргызча айтканда жаңы айыл куруу кыймылы деген программа бар. Ошол аркылуу кызматташтык күчөтүлүп жатат. Бул программанын негизги принциби айыл чарбасындагылар биригип, сырт жактан келген жардамды күтүп отурбастан эле өз алдынча демилге көтөрүп, биргелешип иш алып баруу болуп саналат. Корея өкмөтү бул кыймылга чоң маани берет жана Кыргызстандын бул кыймылга кызыкканына чоң колдоо көрсөтүп жатат. Ушул убакытка чейин 70 жакын кыргызстандыктар Кореядан окуу тренингтеринен өтүштү. Былтыр 2016 жылы Корея Сымаулундун борборунун президенти Со Жин Гван Кыргызстанга иш сапары менен барып, өлкөбүздүн жетекчилери менен жолугушкан болчу. Бир нече айылдарды да кыдырып, жергиликтүү фермерлер үчүн семинар да өткөрдү. Келечекте Кыргызстанда ачыла турган Сымаулук кыймылынын борбору борбордук Азиядагы негизги региональдык борбору болуп калуусу азыр пландаштырылууда.
Кыргызстандын Сеулдагы консулу Нурзат Саякбек кызы Азаттык радиосуна маек курду. Аны Элиза Кененбаева кепке тартты. Урматтуу арман, аба толкунуңузда Азаттык радиосунун 11 июнь жекшемби күнкү кечки эфири жаңырууда. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстанга бир күндүк сапар менен келген Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш жана өкмөт башчысы Орунбай Жээнбеков Ош шаарында 2010 жылдын июн окуясына курман болгондорду эскерүү иш чарасына катышты. Кыргызстанда быйылкы президенттик шайлоо талапка жооп берерлик деңгээлде уюштурулат, бирок кырдаалдык курчутууга аракет жасагандар бар болууда деген билдирүүнү бүгүн президент Алмазбек Атамбаев жазаты. Аксыда өзгөчө кырдаал режими сакталууда, күйдүргө очогу көмүлгөн жерде коопсуздандыруу иши уланып жатат. Нарындагы Борбор Азия университетинде келерки жылдан тарта кыргыздын тарыхы жана тили окутула баштамакчы. Бүгүндөн тарта украин жарандары Европа биримдигинин аймагына визасыз кирүү укугун алышты. Ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Ошондой эле ЛТР телеканалынан чыгып жаткан Азаттык үн алгысынын бардык теле долбоорлору дагы сайтыбызда бар. Мультимедиа куржунуна баш багып туруңуз. Уктуруубузду эми тарых жана тагдыр түрмөгү менен улантабыз. Бул жолку уктурууда сөз музыка тууралуу болмокчу. Атактуу француз ырчысы Джо Дассен жана анын кайталангыс чыгармачылык тагдыры тууралуу профессор Осман Акын Ибраимов баян этмекчи. Анда эмесе музыкага кулак түшөлү.
Ma musique, c'est un rire, une présence, une voix, un silence qui dit je t'aime, ma lumière, c'est un geste.
19-cı kılım düyno muzikasının tarihinde Mozart'ın Beethoven baştağan ulu simfonizmdin kılımı olsa, 20-cı kılım estradanın, anın içinde pop muzikanın, jazzdın, rock'n'roll'dun kılımı oldu. Ras, pop muzikada, jazzda, Amerika'da, Anglo-Sakson dünyasında yer aldı. Elvis Presley'nin, Frank Sinatra, Gintirek ataklı Beatles tobu, pop muzikanın деле массалық мәдениет деп аталған жаңа ағымдың дөш аларына айланды. Кейінгірек ошол поп музыка менен джаз Европаға да таралды. Жоғарыда аталған Beatles тобы менен қатар Францияда, Голландияда, Швецияда дүйнөгө аты таралған музыканттар, ырчылар пайда болды. Ошолордун арасында атактуу француз ырчысы Джо Дассен да бар эле.
Une voix, un silence qui dit je t'aime, ma musique vient de toi.
Джо Дассендин чыгармачылык таржымалын, баскан жолун, эрте кыйылган өмүрүндө кечирген оорчулуктар менен жетишкендиктерди айтып отурсак, сөзүбүз өтө эле узарып кетмек. Ошондой болсо да, Джо атактуу кинорежиссер Жюль Дассендин үй бүлөсүндө 1938 жылы туулганын, улуту жөөт экенин, Америкада туулуп, бирок Францияда өсүп чоңойгонун, өзүн чыныгы француз деп санаганын эскерте кетпесек болбостур. Апасы Беатрис Скрипач болгондуктан Джо бала кезинен музыка жандуу, ыр жандуу болуп өскөндүгү айтпаса да түшүнүктүү. Канцияда евредин, жөөттүн баласы эмеспи? Джо бала кезинде окумуштуу болсом деп да ойлоптур. Дарыгер болуп, медицина тармагында күчүмдү сынасам деп Америкадагы Мичиган университетинде да окуган экен. Бирок Джо Дассендин маңдайына баары бир ырчы болуп, музыкант болуп жазылып калса керек. Акыры жүрүп отуруп, гитара черткенди үйрөнүп, мыкты деген продюсерлер менен иштешип, профессионал импресариолор менен кызматташып, акыры Францияда эле эмес, бүт Европага белгилүү. Кийин бүт дүйнөгө аты чыккан эстрада жылдызы болуп чыга келген.
On va se faire un conte de fées, mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.
Джо Дассендин үнү башкача үн. Тагыраак айтканда баритон, кыргызча айтканда коңур. Ошол коңур үнүн Дассен абдан билгичтик менен пайдалана билди. Башкалардай үнүнүн барынча кыйкырып же оштону бурдабастан салмак менен эң бир таамай тандалган табит менен ырды. Джо Дассен сахнада өзүн абдан табигый кармак, жөнөкөй кармак, ошону менен бирге ар дайым ак шын, ак костюм менен чыгып, атайын тармалдаткан коюу чачын өзүнүн жеке имиджине, башкалардан кескин айырмалап турган образына, артисттик бейнесине айланды.
Tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.
Джо Дассендин ырчы катары өтө чоң өзгөчөлүгү биз жогоруда белгилеген коңур үн. Ошол коңур үнү менен адам баласынын кыялдары менен тилектерин, жашоого жаркын мамилесин ырдаганы десек туура болот го. анын ырларын айрыкча сапар чегип баратканда шаар турмушунун майда барат убарагерчилигинен алаксып өзүңдү өзүң жубаткың келгенде уккан абдан жагымдуу. Анткени джода сен жашоого оптимисттик көз караштын ырчысы, адамгерчилик сапаттарды даңазалоонун ырчысы. Анын ырларын канча уксаң да эч бир тажабайсың. Анткени анын үнү мээни кайытып кулактын кужурун албайт, тескерисинче мээни сергитип маанайды көтөрөт. Балким ошон үчүн Джо Дассендин ырлары радиодон өтө көп жаңырат. Ал тууралуу радио уктуруулар жасаган да абдан жагымдуу иш. Жода сен ичкенде ичип, эс алганды да билип, ошол менен бирге тамеки да чеккен, бирок ар дайым өзүнө сын көз менен карай билген инсан болгон дешет. Анын негизги артыкчылыгы аябагандай эмгекчилдиги, өзүнө талапты катуу койгондугу, эч качан өзүн өзү кайталабагандыгы болгон. Ошол тынын билбеген эмгекчилдиги акыры аны оорулуу кылып, оорусу дал жүрөгүнөн карылат. Биринчи инфаркты сахнада туруп баштан өткөрөт. Андан айыкканга көп аракетин жасап, бирок өтүшүп кеткен жүрөк оорусу аны 42 жашында өмүрүн алып тынган. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Джо Дассен тирүү кезинде эле Франциянын даңкын дүйнөгө тараткан залкар катары таанылган эле. Ошондуктан анын аты, ырчылык бейнеси, атактуу Эдит Пиаф, Мирей Матьё, Шарль Азнавур, Ив Монтан сыяктуу легендарлуу ырчылардын катарында турат. Азыр да Париждин кафелеринде, ресторандарында, эл чогулган жайларында Дассендин ырлары тынбай жаңырып турат. Buvons un verre, la santé d'hier, la santé du temps, du bon temps, quand il n'en manquait pas un de tous nos vieux copains. Na 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 na. Na 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 na. Buvons un verre à la santé d'hier et oublions demain. Советтер Союзунан баштап Латын Америкасына чейин, Африка менен Азияга чейин сүйүктүү ырчыга айланган легендарлуу ырчы Джо Дассен 1980 жылы Таити аралында жүрөк оорудан улам каза тапкан. Джо Дассендин сүйөгү Лос-Анжелеске, Голливудка коюлган. Quand on peut encore se dire je me souviens. Buvons un verre à la santé d'hier, à la santé du temps, du bon temps, quand il n'en manquait pas un de tous nos vieux copains. Na 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 na.
Урматтуу арман, тарых жана тагдыр берүүсүн уктуңуз. Анда француз ырчысы Джо Дассен тууралуу сөз болду. Берүүнү обого Осмонакун Ибраимов алып чыкты.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыктуу көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү баардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
чет жактагы бизди уккан мекендештерге чамдаңыздар демекчибиз. Биздин сынак 31 августка чейин уланат. Жогоруда айткандай, ушуну менен Азаттык радиосунун 11 июнь жекшемби күнкү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Жарым саат бою бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Эгерде эфирди өткөрүп жиберсеңиздер, анда интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан бардык берүүлөр аудио угуулар деген тиркемеден таап кайра уга аласыз. Бишкек студиясында бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатамын. Кесиптешим Айбек Асылбеков үн режиссерубуз. Кайрадан угушканча баарыңыздарга эсемдик каалайм. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен, Азаттыктын алгысын кадырман угарманы, 11 июнь жекшемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта апта маалымат алдоо берүүсү бар жана Бишкекте эл аралык таза коом форуму болуп өттү. Ошондой эле Орусияда кыргызстандык айдоочулар ишсиз калышты.
1 июндан баштап уже бизде баягы российск правосуна российск правонун ичкерге болсо 1 июндан без права российск правалар жоктор уже с работы отстранен деп ошентип жерле бригада чыгарып койду.
Мына ушундай баяндар сиздерди күтүп турат, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанга бир күндүк сапар менен келген Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш жана өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Ош шаарында 2010-жылдын июнь окуясында курман болгондорду эскерүү иш чарасына катышты. Өкмөт башчысы Жээнбеков бир эле өзгөн районунда соңку жылдары 200 үй бүлө аралаш үй бүлө курулганын, улут аралык ынтымакты бекемдөө иштери уланып жатканын айтты. Гутерреш 2010-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча мекемесин жетектеп турганда Ошко келгенин эскерип, кооголаңда каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Көп улут, түрдүү дин байлык экенин түшүнүшүбүз зарыл. Тынчтыкты курууга силер көп аракет кылдыңар, бирок бул ишти токтотпошуңар керек. Орозо айы тынчтыктын дини экенин далилдөөчү убакыт, деди Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы. 2010-жылы июнь айында улут аралык коогадан Ош менен Жалал-Абадта 400 ашуун адамдын өмүрү кыйылган болчу. Бириккен Улуттар Уюму таза коом долбоорун кубаттайт. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн эл аралык форумда сүйлөгөн сөзүндө Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш билдирди. Кыргыз бийлигинин жаңы технология менен жарандардын жашоосун жакшыртууга, коррупцияны азайтууга, адам укуктарын коргоого көмөктөшө турган таза коом долбоорун кубаттайбыз, деди ал. Ошондой эле Европа биримдигинин, Дүйнөлүк банктын, Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын, Азия өнүктүрүү банкынын өкүлдөрү да сөз сүйлөп, кыргыз бийлиги президент баштаган амбициялуу санарип долбоорду колдоп, ар тараптан көмөктөшүүгө даяр экенин билдиришти. Кыргызстанда быйылкы президенттик шайлоо талапка жооп берерлик деңгээлде уюштурулат, бирок кырдаалды курчутууга аракет жасагандар бар болууда. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев бүгүн таза коом долбоору боюнча өткөн жыйында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Ал шайлоодон эч кооптонбой турганын, бирок көлөкө түшүрүп өлкөнүн атын булгаганга аракет кылчулар бар экенин журналистке улут аралык астыкты тутандырып саясий башпаанек алып кетүү кеңешин берип жаткан укук коргоочунун диалогун угуп коркконун, андайларга өлкөдөн чыгып кетүүсү үчүн даярдап берүүгө даяр экенин белгиледи. Ошондой эле Атамбаев журналисттер менен саясатчылар арасында ыпластык көп болуп жатканын, бул мамлекет үчүн жакшы эместигин айтты. Кийинки президенттин аты ноябрь айында белгилүү болуп каларын, өзү эч жакка кетпей турганын жана мыйзам бузган болсо жооп берерин кошумчалады. Аксыда өзгөчө кырдаал режими сакталууда, күйдүргү очогу көмүлгөн жерди коопсуздандыруу иши улантылып жатат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча жетекчиси Абдишарип Бекилов билдирди.
Айрыкча ал жерде азыр эң чоң коопсуздук болуп жаткан бул жана Сибирь жарасы көмүлгөн жер болуп атат. Ал жерде атайын техникалар тартылып, мындай бир аз коопсуздандырылып калды, суунун угу жарым жартылай башка жака бурулду. Андан сырткары бир авариялык абалга келген көпүрө бар, аны кайра калыбына келтирүү боюнча жумуштар жүрүп жатат. Калган 14 көпүрөнү дээрлик бардыгы мындай каттан берилип калды.
Бекиловдун айтымында өзгөчө кырдаал режими алына элек, себеби Авлетим Итакар падыша ата дарыяларында суунун деңгээли көп жылдык нормасына салыштырганда 1,5-2 эсе көп болуп жатат. Жергиликтүү тургундардын күнүмдүк жашоосуна тоскоолдук жаралган жок. Нарындагы Борбор Азия университетинде келерки жылдан тарта кыргыздын тарыхы жана тили окутула баштайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна окуу жайдын окутуучусу Диана Фауна билдирди. 8-июнда аталган окуу жайда билим алып жаткан чет элдик студенттер менен жергиликтүү жаштар тобунун ортосунда чыр чыккан. Ичара пикир келишпестиктин айынан тутанган чырдан кийин жаштар тобу окуу жайга келип, чет элдик студенттерден кечирим суратканы тууралуу видео интернетке кызуу чыгып, кызуу талкуу жараткан болчу. Эртеси күнү Нарын шаарынын жаштары окуу жайдын окутуучуларынан жана студенттеринен кечирим сурап, белеге Манас эпосунун китебин жана кыргыздын калпагын тартуулашкан болчу. Косовода мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Бүгүн жарандар бир нече айдан бери уланып келаткан саясий чыңалуу токтоп, өнүгүүгө жана ошону менен катар евроинтеграцияга бет ала турган өкмөт келет деп деген үмүттө. Сербиядан көз каранды эместик жарыяланган 2008-жылдан бери ушуну менен үчүнчү шайлоо жараяны өтүүдө. Парламенттик шайлоо келерки жылы өтмөк, бирок премьер-министр Иса Мустафанын өкмөтүнө ишенбөөчүлүк жарыяланган байланыштуу быйыл уюштурулууда. 2 миллионго жакын калкы бар Косовода эмгекке жарамдуу калктын 1/3 жумушсуз. Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү жана сот тартип коргоо органдарынын ишине байланыштуу нааразылык көп. Дагы бир кабар: Ысык Көл жээгиндеги Витязь пансионаты маданият, маалымат жана туризм министрлигине өткөрүлүп берилүүдө. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев билдирди. Жылкыбаевдин айтымында маданият тармагынын кызматкерлери быйылдан тарта ал жерде эс ала баштоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Чоктал айылында жайгашкан Витязь пансионаты мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда, анын уулу Максим Бакиев мыйзамсыз менчиктештирип алган деген негизде 10-жылы бийлик алмашканда улутташтырылган болчу. Бактыгүл,
рахмат, жакшы жаңылык экен. Кесиптешим Рахат Кеңешов акыркы кабарларды сунуштады. Анын кеңири топтомун ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 12-июнда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз айрым аймактарда жаан жаап, бийик тоолордо кар жаашы ыктымал. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31, Баткен, Ош, Жалалабадта түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34, Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23, Тоолу Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23, Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 11-13, күндүз 28-30 градуска чейин жылыйт. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Кепкезеги апта маалымат талдоо программасында аны Токтосун Шамбетов ОВГ алып чыгат.
Саламатсызбы? Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн сунуштайбыз. Микрофондо Токтосун Шамбетов. 5-июнда Бишкектин 1-май райондук соту Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев жана экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун ишин карай баштады. Алгачкы отурум ачык өтүп, сот залынан түз видео көрсөтүүгө уруксат берилген. Бирок судья кийинки отурумдарда сүрөт видеого уруксат берилбестигин дароо эскертти. Айыпталуучу Текебаев сот процесси жалпы эл үчүн түз эфирде жүрүшү керектигин айтып, адвокаттардын ага чейинки өтүнүчүн колдоду.
Атамбаев грамм улайып аткан. Ар бир субъекти көрүш керек, эл көрсүн. Текебаевдин тапшырыгын эркендиги ишенсин деп Атамбаев чыгарып атат. Эмчи бүгүн акча кетти.
Прокурорлор болсо күбөлөрдүн коопсуздугун камсыздоо максатында видеого тыюу салууну өтүнүшкөн. Ошол эле маалда адвокаттардын президент Алмазбек Атамбаев баштаган бир топ саясатчыны күбө катары чакыруу өтүнүчүн сот четке какты. Ишти караган судья Эрнис уулу Айбек:
сиздер жалпы ишин карап атасыз, саясатчы ишке киришпейбиз. Келтирилген соттолуучуларга угулган айып боюнча гана кабатуу жазылыш
деп түшүндүрдү өз чечимин. Ал ортодо сот реформасына көзөмөл боюнча жарандык кеңеш сот отурумдарына мониторинг жасап, коом эки саясий ишмердин сотунда мыйзам бузуулар болууда деп камтама билдирди. 8-июнда иш убактылуу токтотулду. Буга Чотоновдун адвокаттарынын айыпталуучуну үй камагына чыгаруу өтүнүчүн четке каккан судьянын чечимин Бишкек шаарынын сотуна арызданууусу себеп болду. 5-июнда улуттук коопсуздук кызматы ушул иштин алкагында 2010-2011 жылдары мамлекеттик мүлктү башкаруу фондун жетектеген Атамекен партиясынын мүчөсү Шералы Абдылдаевга издөө жарыялады. Ага кылмыш кодексинин 300-чү беренесинин 1-чи пунктуна ылайык сыртынан айып тагылды. Коопсуздук комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов Шералы Абдылдаев Атамекен фракциясынын лидери жана башка адамдарга карата козголгон кылмыш ишинин фигуранттарынын бири эсептелерин Азаттык радиосуна билдирди. Тергөө багында жаткан дагы бир саясатчы экс депутат Садыр Жапаровдун иши 8-июнда 1-май райондук сотунда карала баштады. Анын адвокаттары иштин материалдары менен таанышууга дагы убакыт сурап, судья 12-июнга чейин мөөнөт берди. Атажурт партиясынын мурдагы депутаты Садыр Жапаров 25 мартта кыргыз-казак чек арасынан кармалып камакка алынган. Ал 2013 жылы кумтөргө байланыштуу нааразычылык акцияларында башламандыкка байланыштуу күнөөлөнүп, адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлдөрүнө күч колдонуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. 6-июнда сот реформасы боюнча кеңештин жыйыны өтүп, реформанын алгачкы баскычынын жыйынтыгы чыгарылды. Ага катышкан президент Алмазбек Атамбаев сот тармагында жасалган иштерге баасын берди.
Ушу сот реформасынын 3 багыты менен кеткенбиз. Биринчиден, мыйзамдардын өзүн даярдоо. Жанагы 7 кодекстерди барактап чыкканча эле колуң чарчайт, ачыгайт. Ошончо мыйзамдарды талдап, жасап, бекитип депутаттар колдоп берди. Кадр маселесин көрдүңөр. Райсоттун төрагасы 31-деги кызыбыз. Такылдап таптаза көрүнүп турат, таза иштеп берет. Бөлүнгөн каражатты карасыңар, 5 жылдын ичинде мына мен такыладым же жасып атып 4 эсе деп жаштым элем, 5 эсеге жакын каражаттар бөлүнүшү 5 эсе көбөйүп тур да, дээрлик 5 эсе. Ойлосуңор, дүйнөнүн бир мамлекетинде ушундай 5 жылдын ичинде кадамдар жасалдыбы?
Атамбаев өз сөзүндө учурда соттор корпусунун 3/2 бөлүгү жаңы судьялардан турарын, 397 жергиликтүү судьялардын 263 мурда бул кызматты аркалабаганын белгиледи. Ага карабастан кыргыз сотторунун дарегине айтылган дооматтар дагы деле арбын. Эл аралык уюмдардын отчётторунда укук коргоондарында көз карандысыздык жоктугунан коррупцияга, мыйзам бузууларга жол берилгени белгиленет. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев соттор бийликти карап турганы эч кимге жашыруун эместигин мындайча белгилейт.
Саясий иштерде көз карандысыздык жок. Соттор баарыбир бийликти карап турат. Эгер депутат болуп калса же депутаттын тууганы болуп калса коркуп калышат. Президент аппаратына тескери карап калса же жетекчи кызматтын туугандарына көз карашы башкача, бул сөзсүз.
Республика Атажурт фракциясынын депутаты Курманкул Зулушов Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор программасына катышканда ушул тапта каралып жаткан оппозициялык саясатчылардын иштери сотторго экзамен экенин белгилейт.
Ушу менде тилегим адилеттүү чечим чыгарыш керек. Сот реформасы 5 жылдан бери кыйкырып, мынанча кодекс кабыл алып, каражат кетип аткандай соттор ошонун жөн терисин менен сезип, ушул жерде акыйкат, адилет чечим чыгарыш керек. Бул сот реформасынын жыйынтыгын бере турган белгиси ушу да. Азыркы саясий иштерге кандай баа берет, биз ошо менен сот реформасы мына жүрдү, жүрбөдү деп айтабыз деп.
Эске сала кетсем, 2013 жылы Курманкул Зулушов төрагалык кылган Бишкек шаардык сотунун коллегиясы Атажурт фракциясынын 3 депутаты Камчыбек Ташиевке, Садыр Жапаровко жана Талант Мамытовко козголгон кылмыштын оор беренесин кыскартып, сот залынан бошоткон. Ошол жылдын күзүндө Курманкул Зулушов менен ишти караган дагы бир судья Медербек Сайтиев президенттин жарлыгы менен мөөнөтүнө мурда иштен бошотулган. Расмий маалымат боюнча 447 судьядан турган соттор корпусунун 3/2 бөлүгү жаңырды. 4 жыл аралыгында пара талап кылуу жана соттун жүрүм турумуна туура келбеген аракеттер үчүн 20 ашык судьяга кылмыш иши козголгон. 2012 жылы башталган сот реформасын 3 багытта жүргүзүү пландалган. Мыйзамдык базаны өнүктүрүү, соттордун кадрдык потенциалын күчөтүү жана сот тармагын каржылоону жакшыртуу максаты коюлган. 5 жыл мурун президент жетектеген сотторду тандоо кеңеши түзүлгөн. Шанхай кызматташтык уюму кеңейди. Аймактык уюм түзүлгөндөн бери биринчи жолу курамы кеңейди. Астанада өткөн уюмга мүчө мамлекет башчыларынын жыйынында Пакистан менен Индия кабыл алынды. Жыйынга төрагалык кылган казак президенти Нурсултан Назарбаев эки өлкөнүн аймактык уюмга кошулушун Шанхай кызматташтык уюмунун глобалдык коопсуздукка тийгизген таасиринин артышы деп белгиледи. Эми бул аймактык уюмдун курамында 4 ядролук держава кирет. Демографиялык жактан алганда да Шанхай уюмунун аймагында жер шаарынын калкынын жартысы жашайт. Учурда байкоочу макамындагы Иран дагы мүчөлүккө умтулууда. Санкциялардын айынан аймактык түзүмгө кире албай жүргөн Тегеран Пакистан менен Индиядан кийинки аракеттерин тездетэрин эксперттер белгилешет. Шанхай уюму коопсуздук жана экономикалык кызматташтыктан тарта маданий байланыштарды чыңдоого чейин камтыйт. Уюмдун күн тартибиндеги дагы бир маселе экстремизм, терроризм жана сепаратизм менен күрөш. НАТО сыяктуу уюм эмес экендигине карабастан, соңку кезде аскерий потенциалын өрчүтүп баратканын адистер белгилешет. Айрым эксперттер уюмду түзгөн эки салмактуу өлкө Кытай менен Орусия ички таасирди күчөтүү үчүн атаандаштарын белгилешсе, ошол эле маалда Москва менен Бээжин өз кызыкчылыгына жараша аны ыңгайлуу пайдаланып жатат деген көз карашта бар. АКШ-дагы Жорж Мейсон университетинин профессору Эрик МакГлинчи Кытай Орусияга геосаясий максаттарын ишке ашырууга жол берип, ошол эле маалда өзүнүн экономикалык ири долбоорлорун алдыга жылдырып баратканын айтат. Вашингтондогу Карнеги институтунун Евразия жана Орусия боюнча аналитиги Пол Стронски Азаттыкка бирге маегинде уюмдун кеңейишин Орусия каалаганын белгилейт.
Шанхай кызматташтык уюмунда Орусияга караганда Кытай үстөмдүк кылып келген. Менимче, Индия сыяктуу ири экономиканы уюмга тартуу Кытайдын узак мөөнөттүү таасирин азайтууга шарт түшөт. Албетте, орустар муну айтышпайт, бирок менимче, мунун өз ролу бар.
Деген Стронски, Москва Шанхай уюмун батышка каршы платформа катары да колдонорун. Орусия өзү татыктуумун деп ойлогон сыйды батыш лидерлеринен ала албайт. Кытай болсо Орусияга мамиле кылганды билет деп түшүндүрөт. Кытай үчүн бул уюм алды менен экономикалык кызыкчылыкка ээ. Бээжин бир кур бир жол стратегиясы аркылуу Кытай менен Евразия континентинин экономикалык интеграциясын ишке ашыруу амбициясын жашырбайт. Учурда Кытай инвестициясына темир жол, кара жолдор салынып, кара май жана газ куурлары түптөлүп, келечекте Кытай менен түздөн-түз байланыштыруучу долбоорлор ишке кирүүдө. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүндү угуп жатасыздар. Микрофондо мен Токтосун Шамбетов. Эми дүйнөдө болгон орчундуу окуяларга токтолсок. 7 июнда Ирандын баш калаасы Тегеранда белгисиз куралчандар эки жерде Аятолла Хомейнинин мавзолейи жана парламент имаратына кол салып 17 кишинин өмүрү кыйылып 40 ашуун адам жаракат алды. Иран Ислам Республикасы түзүлгөн 38 жылда жанкешти өзүн жардырган биринчи кол салуу болду. Кандуу чабуулду Ислам мамлекети радикал тобу мойнуна алды. Иран бийликтери куралчандар башында 3 чабуул пландаганын, алардын бирин атайын кызматтар токтотуп калганын билдирди. Эки жерде чабуул койгон топ жанкештилери бар автоматтар менен куралданган 3-4 кишиден турган. Чалгын министрлиги кол салууга катышкан 5 адам Ислам мамлекети тобуна кошулган ирандыктар экенин билдирген. Министрлик алардын ысымдарын атап, сөөктөрүнүн сүрөттөрүн да жарыялады. Куралдуу кишилер Иранга былтыр жайда теракт жасоону көздөп келгенин жана атайын күчтөр алардын түйүнүн бузган кезде качып кетүүгө үлгүргөн. Антсе дагы Орозо маалында Тегерандын чок ортосунда жана ирандыктар үчүн өзгөчө мааниси бар жерде ишке ашырылган террордук чабуулдар Иран атайын күчтөрүнө жаңы чакырык болду. Тегерандагы кош чабуул жакынкы чыгышта дипломатиялык жаңжал чыккан маалга туш келди. Ирандык журналист Хана Кавиани кандуу чабуулдардан кийин Перс булуңундагы араб өлкөлөрүнүн реакциясы кандай болоорун көрүү кызык дейт.
Бир жагынан араб өлкөлөрү Иранга кайрылып, силер дагы терроризмдин соккусуна кабылдыңар деп президент Трамп шыктандыргандай экстремизм менен чогуу туруп күрөшөлү дешеби, же Иран алар үчүн буга чейинкидей эле терроризмди колдогон өлкө бойдон калабы? Эгер экинчи көз караш үстөмдүк кылса, анда жакынкы чыгыштагы азыркы тирештер мындан дагы
тереңдейт.
Журналист айрым аналитиктердин айткандарын жүйө келтирип, Тегеран эми Сирия согушуна жигердүү катышуусу мүмкүн экенин дагы белгилейт. Апта башында Катар өлкөсү менен дипломатиялык жана башка байланыштарын токтоткон 4 араб мамлекетине кошулгандардын саны 10 чукулдады. 5 июнда жакынкы чыгыштагы араб өлкөлөрү Катарды экстремисттик уюмдарды колдоп, аларга каржылык колдоо көрсөтүп, аймактагы туруксуздукка жол берип жатат деп айыптап, бардык дипломатиялык алакаларын токтоткон. Бойкот жарыялаган өлкөлөр Катар менен аба, суу, кара жер аркылуу каттамдарын жаап, катарлыктарды тез арада чыгып кетүүгө мажбурлаган. Жума күнү Катар менен байланышты токтоткон мамлекеттер кара тизмесин жарыялашты. Сауд Арабия баштаган 4 өлкө түзгөн тизмеде 59 адам, 12 кайрымдуулук уюм, тизмеге Катардын өзүнөн 18 адам, анын ичинен белгилүү ишкерлер менен саясатчылар, атыгүл башкаруучу үйлөнүн айрым мүчөлөрү да кошулган. Саудиянын тышкы иштер министри Адел Аль-Жубейр Франциядагы сапары маалында Катарга бир катар шарттарды коюп, мусулман агайындар Палестинадагы Хаммас кыймылын колдоосун токтотуусун эскерткен.
Биз Катар саналуу жыл мурда экстремисттик топторду колдоосуна, касчыл массалык маалымат каражаттарына, башка мамлекеттердин ички иштерине киригишүүсүнө байланыштуу берген убадаларын аткаруусун көргүбүз келет.
Араб өлкөлөрү менен Катардын дипломатиялык жаңжалы жакынкы чыгыштагы оюнчулардын ар кандай реакциясын жаратты. Маселен, Катарда аскердик базасы бар Анкара Доха менен аскердик машыгуулар боюнча келишимди бекитип, аскерин жайгаштырууну мыйзамдаштырды. Иран Катарга колдоо көрсөтүп, зарыл болсо азык түйлүк жиберип, аба мейкиндигинен пайдаланууга уруксат берди. 9-10 июнда Катардын тышкы иштер министри Мухаммед бен Абдель Рахман Аль-Тани Москвада орусиялык кесиптеши Сергей Лавров менен жолукту.
Мы выступаем за то, чтобы любые противоречия разрешались.
Биз кандай гана карама-каршылыктар болбосун, өз ара сыйлашуунун жана теңдиктин нугунда сүйлөшүү аркылуу чечилишин колдойбуз, деди министр Сергей Лавров журналисттерге. Дипломатиялык чыр башталгандан кийин биз тышкы саясатыбыздын көз карандысыздыгынан баш тартпайбыз, деген министр Мухаммед Абдель Рахман Аль-Тани. Жума күнү кечинде АКШнын президенти Дональд Трамп Катар тилекке каршы терроризмди жогорку деңгээлге каржылап келгенин айтып, аны толук токтотууга чакырды. Трамп жакынкы чыгыштагы сапарымда радикалдык идеологияны каржылоону токтотууну айттым. Лидерлер болсо Катарды көрсөтүштү, деп твиттерге жаңжал тутанган күнү жазган. Алар экстремизмди каржылоодо бекем тураарын айтып, бирок бардык маселе Катарда экенин көрсөтүштү. Балким бул коркунучтуу терроризмдин токтотуунун башталышы болушу мүмкүн, деген Трамп өткөн айда анын чет өлкөгө жасаган алгачкы сапарында Сауд Арабиясына барганы өз жемишин бере баштаганын ишара кылган. Пентагондун өкүлү Джефф Дэвис жума күнү Катардын блокадасы алынбаса, ислам мамлекеттери туктоуна каршы операцияларга тоскоолдук жаратып жатканын билдирген. Катарда АКШнын 10,000 чукул аскери менен эң маанилүү аскер базасы жайгашкан. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз, аны бул ирет токтосун Шамбетов алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун кечки эфири, Бишкек студиясына Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстанга бир күндүк сапар менен келген Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш жана өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Ош шаарында 2010 жылдын июнь окуясында курман болгондорду эскерүү иш чарасына катышты. Бириккен Улуттар Уюму таза коом долбоорун кубаттаарын Антонио Гутерриш билдирди. Бүгүнтөн тарта Украина жарандары Европа биримдигинин аймагына визасыз кирүү укугун алышты. Турубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Бишкектеги сапарында таза коом долбоорунун эл аралык форумуна катышты. Кыргыз бийлигинин пикиринде Гутерриштин форумга катышуусу таза коом долбоорунун эл аралык коомчулукка таанытууга өөлгө түзөт. Бийлик таза коом долбоорун сунуштап, программасында чет жактан инвестиция тартуу менен санариптик технологияларды колдонуп өнүгүүгө секирик болот деп ишендиришүүдө. Ал эми айрым саясатчылар бул долбоор президенттик шайлоо алдындагы бийликтин талапкерине упай алууга багытталганын айтып сындап келишет. Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстан соңку 5-6 жыл ичинде коррупция менен күрөштөн кирешебиз 3 эсе көбөйдү, деди президент Алмазбек Атамбаев. Таза коом долбоору коррупцияны азайтууга өбөлгө болорун айтып, ушул жолду илимий негизде жакшы инвестициялар менен улантса, Кыргызстан мындан да жакшы ийгиликтерге жетишерин билдирди.
Бизде иришканалар курулган жок, газдын кендери да ачылган жок. Бирок өлкөнүн ички дүң өнүмүн 2,5 эсеге көбөйтө алдык. Киреше 3 эседен көп жогорулады. Коррупцияга каршы күрөштүн эсебинен эле 3 эсеге жогорулаттык,
деди Атамбаев. Ошондой эле өлкө башчы таза коом амбициялуу долбоор экенин белгилеп, Кыргызстан региондо санариптик кызмат көрсөтүүчү борборго айланууга умтулаарын кошумчалады.
Биз амбициясы чоң максаттарды койдук. Мен Пекинде өткөн бир куур бир жол саммитинде транспорт жолдорун гана сала бербестен санариптик жол салуу керек деп айттым. Биз улуу жибек жолунда транзиттик интернет, контент жеткирүүдө, маалымат сактоодо негизги борбор өлкөлөрдүн бири болуп калгыбыз келет. Мен мындай болууга бардык шарт бар деп ойлоймун.
Таза коом долбоору боюнча жыйынга Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш да катышты. Ал таза коом боюнча элдин турмушун жакшыртууга багытталган долбоорду кубаттаарын билдирди.
Кыргыз бийлигинин жаңы технология менен жарандардын жашоосун жакшыртууга, коррупцияны азайтууга, адам укуктарын коргоого көмөктөшө турган таза коом долбоорун кубаттайбыз.
Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Атамбаев менен жолугушуу учурунда Кыргызстан мен үчүн өзгөчө орунда турат, деп билдирди. Антонио Гутерреш Бишкектеги сапарына тушта өткөрүлгөн таза коом долбоорунун эл аралык форумуна Кыргызстандагы жана чет өлкөдөгү бир топ эл аралык уюмдардын өкүлдөрү чакырылган экен.
Кыргызстанда айтылгандай аракет кылсаң берекет дегендей биздин биргелешкен күч аракетибиз өз жемишин берет. Майдан борбордон башташыбыз керек. Англисче жумушту майдадан, бирок тез кыл дегендей Дүйнөлүк банк туруктуу өнөктөш.
Деди Дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча жетекчиси Лилиана Бурунчук. Президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков жыйынды ачып жатып, таза коом ишкаша турган реалдуу долбоор деп атады. Исаков бийлик сунуштап жаткан долбоорго Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин катышып жатышы боюнча мындай деди.
Биздин кантип айтсак болот, ушу сигналыбыз бул Кыргызстанда ушундай бир чоң улуттук долбоорду баштап атабыз, таза коом долбоору деп ошо Гутерриш мырза аркылуу дагы бүт дүйнө жүзүнө таратып атабыз бүгүн.
Ал эми жыйынга катышкан Республика Ата Журт партиясынын төрагасы Өмүрбек Бабанов бул долбоордун ишке ашыруудагы айрым бир маселелерине токтолду.
Бардык программалар көп, бардык программалар жакшы, Кудай болду ашып кетсин, бирок муну ким аткарат? Ушуга саясий эрк жетеби? Канча мүнөттүү иш жүзүнө ашылат? Ошого мен ойлойм, ошол тараптуу катуу көзөмөлдөп катуу иштеш. Анан бундан тышкары мен ойлойм, бул таза коом деген программаны чынында айтканда бул өкмөткө тиешелүү да. Бүгүн мени өтө өкүнткөн, эмне себептен өкмөт бул программаны алып чыккан жок? Эмнеге муну администрация президенти алып чыгып атат? Бул мени өкүнтүп атат. Себеп дегенде баардык таза коомдун ошо немеси иш чаралары бул өкмөткө тиешелүү.
Президенттик жарыштагы талапкерлердин бири Бабанов бийликтин талапкери үгүт иштеринде таза коом программасын колдонушу мүмкүн. Бирок бул упай топтоого жардам бербейт деген пикирин кошумчалады. Чынында буга чейин таза коомду бир катар оппозициялык маанайдагы саясатчылар шайлоо алдындагы элдин көңүлүн алуу үчүн долбоор деп сындап чыгышкан. Экс-президент Роза Отунбаева бийлик сунуштаган таза коом долбоору бийлик талапкеринин шайлоо программасына айланышы мүмкүн деп чоочулап, эл аралык донорлорго кайрылган эле. Таза коом долбоорунун программасында өлкөнү туруктуу өнүктүрүүгө инновация, маалымат технологиялык жана санариптик технологияларды колдонуу аркылуу ишке ашырылат деп айтылат. Бирок азырынча бул долбоордун бюджети канча болору, жакынкы күндөрү реалдуу кандай реалдуу программа ишке ашары тууралуу так маалымат жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Уктурубузду улантабыз. Орусияда 1-июндан баштап чет элдик айдоочулук көлүктөргө тыюу салынганына байланыштуу Москвада ондогон кыргызстандык айдоочулар жумуштан бошотулганы айтылууда. Лазат Жаныбек кызы улантат.
Москванын четиндеги Химки шаарчасында автобус айдап иштеген Максат Ашимов мамлекеттик уюмдан бир заматта 100 жакын чет өлкөлүк жаран жумуштан бошотулганын айтат. Алардын көбү кыргызстандыктар болгон.
Примерно 70-80 бар да кыргызстандыктар. Ошондон деле көп болушу мүмкүн, 100 жакын. Автобус айдачубуз да. 1-июндан баштап уже бизди баягы Российский правосу право алсаң Российский правома чыкерге болсо 1-июндан без права Российский правалар жоктор же. С работы Астранион деп ошентип жерле бригада чыгарып койду. Бул 1-июндан баштап иштеп отурабыз да. Мен билет көпчүлүгү кетип калды. Анан мен эле бүгүн билет алып кечке алып учуп кетем, Кудай берсин. Эми айдоочулар кыргызстандыктар эч ким иштебейт атабыз. Почти баардыгы эле кеткени кетип калды. Бекчилер үйдө отурат. Кээ бирлер ат минен болот деп күтүп отурат. Кээ бирлер эптеп сиртеп аны 70,000 100,000 деп атат. Эми эптеп акча тагып эптеп пробовалса эми жасатайлы деп жүгүрүп жүрөт. А так мындай конкретно сөз жок. Кыскасы кыргызстандыктар гаджет тилден мынынча айтканда азыр 90% азыр жумушсуз калды да, автобус айдаган, маршрут такси айдагандар.
Чет өлкөлүк айдоочулук күбөлүк менен иштегендерди жумуштан бошотуулар өкмөттүк уюмдарда гана эмес, жеке тармактарда дагы каттала баштаган. Калыбек Ирматов жеке ишканада маршрутка айдап иштеген. Аны менен кошо 30 адам жумуштан бошотулган.
Ооба, мыйзамдуу иштейт элек. Айдын аягына чейин иштедик. Айдын аягында анан иште отсак чалып туруп кеч конторага чогулуп иштеди. Чогулдук. Чогулсак эртеден башта ишке чыкпайсыңа деди. Болду дейт. Прооңор өтпөй жатат дейт. Анан эмнеге биз таможня союздабыз го десек бизге ГАИден приказ келген дейт. Ушундай болуп 1-июндан 30 бала туруп калдык, иштебей, азыр иш жок. жумуш жок.
Москвада такси кызматында иштеген Алтынбек Мадимаров болсо, бул тармакта иштеген көпчүлүк кыргызстандыктар азырынча ишке чыгуудан кооптонуп турганын айтты.
Өзүм чыкпай атам, ошол чочуп атам. Чыккан болсом да кандайдыр штраф алабы деп, менин машина өзүмө караштуу болгондуктан мага эч кандай компания төлөп бербейт, же болбосо дагы ким төлөбөйт, чөнтөктөн төлөшкө туура келет. Же болбосо эки жолу штраф алган болсо, мен билишим боюнча закон түрүндө департ кылганга дээр барат. Кандайдыр мыйзамдарды сакташ үчүн, мыйзам бузбаш үчүн чыкпай эле туруп турайын деген ойго келдим. Мамлекеттер аралык чечишип, өлкөдө өкмөттөр аралык чечишүүлөр болуп атыптыр, келишимдер. Балким ошол жактан чечилип калат го деген үмүт менен сабыр кылып күтүп турабыз. Анан эгер эч болбой аткан болсо, Кыргызстан жарандыгыны күбөлүктү водительский удостоверение деп коет, ошол айдоочулук күбөлүктү Кыргызстанга барып алмаштырып келиш керек болуп атат. Андан башка эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Анан кел бул жактан эл катары экзамен тапшырабыз. Анан эми ушул алмаштырышка келгенде тоскоолдук болуп атат. Кээ бирөөсү кандын группасы жазылбаган, кээ бирөөсүнүн срогу жазылбаган праволордун туура документ жок.
Орусияда коомдук транспортто, такси кызматтарында жана жеке ишканаларда чет өлкөлүк айдоочулук күбөлүк менен иштөөгө болбойт. 2013 жылы кабыл алынган мыйзам быйыл 1 июнда күчүнө кирген. Чет өлкөлүк айдоочулук күбөлүк менен адамдарды ишке алган жумуш берүүчүлөргө 50,000 рубльга чейин айыппул каралган. Орусияда чет элдик жаран айдоочулук күбөлүктү мамлекеттик автоинспекциянын бөлүмүндө медициналык текшерүүдөн өтүп, бир теориялык жана эки практикалык экзамен тапшыруудан кийин гана ала алат. Лаза Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун жекшембе 11-июнь күнкү кечки жарым саат уктуруусу соңуна чыкты. Бизди тыңшаганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз.